โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้ชวนหนึ่งบ้านเรียนที่เรียกว่าอนาคตจะเป็นเด็กในระบบการศึกษาที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเอ๊ะมันเป็นอะไรอย่างไรทำไมการจัดโฮมสกูลไม่ได้ตอบโจทย์หรือเปล่าทำไมเด็กถึงจะเข้าโรงเรียนกับในมุมของคุณภาพการศึกษาค่ะที่จะชวนบ้านเรียนกิตติกรนะคะมาพูดคุยกันวันนี้ชวนแม่เปิ้ลค่ะคุณเกศชนกแสนปลื้มและพี่พีทนะคะเด็กชายกิตติกรคงทนมาร่วมกันพูดคุยในรายการนะคะกับบ้านเรียนกิตติกรที่จัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต2นั่นเองนะคะทักทายแม่เปิ้ลแล้วก็พี่พีทนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณแม่และคุณลูกนะคะที่จัดบ้านเรียนกิตติกรมาด้วยกันจริงๆบ้านนี้เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่แม่หญิงได้มีโอกาสได้พูดคุยติดตามกันมาระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะจังหวะที่พี่พีทนะคะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วกำลังจะไปต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังสอบถามแม่เปิ้ลกับพี่พีทหน่อยในมุมของการศึกษาของบ้านเรียนเรามีแนวทางที่ดำเนินมาอย่างไรบ้างคะให้แม่เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังก่อนค่ะ
ของพี่พีทนะคะพี่พีทเนี่ยจดโฮมสคูลตอนป .4 ตอนป .4 ในช่วงที่สถานการณ์โควิดที่เข้ามาแล้วแบบทุกอย่างหยุดเด็กต้องออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเดิมทีของน้องเนี่ยก็เรียนในรูปแบบบูรณาการอยู่แล้วเนาะเป็นโรงเรียนมอนเตสซอรี่ค่ะแต่คราวนี้ก็เจอสถานการณ์โควิดเราก็เลยตัดสินใจทำโฮมสคูลให้ลูกค่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนเนี้ยจบระดับชั้นป .6 แล้วเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมที่1ค่ะก็ของพี่พีนะคะที่บ้านเราก็รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะยึดลูกเป็นหลักค่ะก็จะออกแบบการเรียนการสอนตามความสนใจของเขาในแต่ละช่วงวัยอย่างเช่นตอนประถม4เนี่ยค่ะเขาก็จริงๆพี่พีเขาเป็นคนที่ชอบงานศิลปะชอบการวาดอะไรเงี้ยค่ะชอบพากย์เสียงตัดต่อทำคลิปอะไรเงี้ยค่ะเราก็สนับสนุนในด้านนี้เขาก็จะให้ค่าน้ำหนักของในด้านศิลปะค่อนข้างเยอะเขาก็จะทำผลงานออกมาได้เยอะมากในส่วนของพาร์ทของพวกในด้านวิชาการอ้างอิงหลักสูตรแกนกลางเนี้ยค่ะเราก็ทำการเรียนการสอนค่ะโดยปกติก็เป็นคุณแม่สอนแล้วก็ถ้าอย่างเป็นของวิทยาศาสตร์ของที่บ้านเราก็จะทำแลบทำการทดลองอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้ผ่านการทำมากกว่าไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเรียนเพื่อทำข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ทำจริงทดลองจริงเห็นผลการทดลองจริงแล้วก็สรุปวิเคราะห์แล้วก็ชวนกันเล่าชวนกันฟังแล้วก็ในช่วงในแต่ละวันนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งเรียนอยู่ในบ้านห้องเรียนอย่างเดียวของบ้านเราก็จะเน้นการไปค่ายไปแคมป์ตามความสนใจของเขาพาเขาไปเปิดโลกกว้างให้มากที่สุดในช่วงวัยเนี้ยค่ะ
ถามพี่พีทบ้างดีกว่าในช่วงที่พี่พีทต้องมาโฮมสกูลจากที่เราเรียนในระบบโรงเรียนซึ่งลักษณะการเรียนรู้จะเป็นรูปแบบบูรณาการด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในรูปแบบของความถนัดความสนใจของผู้เรียนค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่าเกิดวิกฤตค่ะพี่พีทการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อ๋อเราต้องมาโฮมสกูลต้องมาอยู่บ้านต้องมาเรียนกับคุณแม่แล้วตอนนั้นรู้สึกอะไรอย่างไรบ้างคะพี่พีท
มันก็ยังรู้สึกแปลกใหม่ในช่วงวัยแรกๆมันก็ยังไม่รู้ว่าโฮมสคูลมันเรียนกันยังไงก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆแล้วทําความรู้จักกับมันแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเรียนยังไงมันได้อะไรบ้างอะไรแบบนี้พอได้เราก็จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เอาไปทํางานได้หาตังค์ได้หารายได้ได้
เขาก็ยังแฮปปี้กับโรงเรียนอยู่เพราะตอนเขาก็เป็นมอนเตสซึ่งมันก็เหมือนโฮม
ยังป.1อยู่เลย
ใช่ค่ะมันก็สนุกมันก็เขาก็คือได้เล่นได้เรียนรู้ในแบบที่เขาอยากเรียนตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่บ้านกับโรงเรียนไกลกันมากค่ะแม่หญิงไปกลับเนี่ย แม่ไปส่งอ่ะ50แล้วก็กลับมาทํางานแล้วก็ขับไปใหม่อีก50ไปรับแล้วก็คือวันนึงขับรถ200 กิโลแล้วในสถานการณ์โควิดมันมีการปิดเมืองนะช่วงนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะเดินทางลําบากเราเลยมีความจําเป็นจะต้องพาลูกมาโฮมในตอนนั้นค่ะ
พี่พีทมาโฮมสกูลตอนนั้นเรามีรูปแบบของการเรียนที่ตอนแรกก็ยังงงๆใช่ไหมเอ๊ะมันจะเป็นอะไรอย่างไรจนกระทั่งเรียนมาเรื่อยๆถึงค่อยๆคลี่คลายความสงสัยช่วงแรกมีความกังวลยังไงบ้างไหมลูกในฐานะที่ผมเป็นเหมือนเด็กที่ต้องเรียนด้วยรูปแบบแบบนี้มีความกังวลยังไงบ้างไหมคะ
มีความกังวลเรื่องระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบครับเพราะว่ามันมี iPad อยู่ข้างตัวทั้งคืนทั้งวันเลยครับอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีระเบียบนิดนึงจัดเวลานิดนึงล็อกรหัส iPad นิดนึงอะไรแบบนี้มันต้องจับเวลาการเล่นแล้วก็เรียนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นครับ
แล้วในช่วงแรกแม่พาเรียนยังไงแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเราเริ่มจากการท
ก
ำอ
็
ะไรโปรเจกต์อะไรลูกแรก
น่าจะเป็นไอ้ปลูกถั่วงอกมัน
ใช
เป็
่
นของมัธยมเลยตอนนั้น
โปรเจกต์แรกคิดอะไรไม่ออก
ตอ
ค
น
่ะ
นั้
พ
น
ี
ย
่
ัง
พ
ท
ีท
ำข
ก็
อง
เล
อย
ย
ู่เ
พ
ลย
าลูกเรียนทำขนมไปพร้อมๆกันแล้วก็ลงขายจริงแล้วก็ไปติดต่อร้านคาเฟ่แล้วก็ให้เรียนแบบส่งของเองจดต้นทุนกำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีลูกเราไม่เข้าใจแล้วลูกก็ยังเล็กก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบพอป.5ก็เริ่มชัดขึ้นก็เริ่มมาอ๋อชอบอันนี้อ๋อวาดโปรเครียตช่วงนั้นก็คือแบบโปรเครียตนี่คือมาแบบเป็น
จั
โ
ด
ปร
เต็
เจ
ม
ก
ม
ต์
าก
แล้วเริ่มออกแบบแพ็กเกจจิ้งเริ่มทําคลิปเริ่มทําสติ๊กเกอร์ไลน์เริ่มคือเริ่มชัดเจนขึ้นตอนป.5แล้วก็ป.6นี่คือชัดเลยค่ะไม่ต้องบอกละก็คือเลือกเองหมดเลยคราวนี้
ทำเราเองเลย
เริ่มหางานเริ่มหาคิดโปรเจกต์เองแล้วก็ทำส่งแม่อะไรเงี้ยค่ะครึ่งคือสบายขึ้นเยอะเลยค่ะตอนเปิดไปนานๆเขาก็สบายแม่ละล่องลอยนี่ง่ายมากค่ะตอนที่เขาเริ่มโตมาคือแม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแม่หญิงเพราะว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยเราสามารถเอาปริ้นออกมาแนบหรือบางทีก็ทำแค่เป็น QR code แล้วให้ทางเขตอะค่ะเขาเข้าไปดูแล้วคือเขาก็ไม่ค่อยเขาก็แบบเขาก็แฮปปี้ในการตรวจมากเพราะว่ามันมีร่องรอยที่ให้เห็นให้ชัดเจนแล้วมันประเมินแบบคือเขาก็อ๋อเด็กมีความสนใจด้านนี้แล้วก็เขาก็ทําออกมาได้ดีอย่างเงี้ยค่ะ
ดูเหมือนช่วงเวลาไม่นานเลยทีเดียวนะคะปีอีกปีหนึ่งถัดมาคือเห็นศักยภาพหรือเห็นการค้นพบตัวเองของพี่พีทได้ชัดเจนทีเดียวแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาตามลำดับเลยในห่วงของการดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมของการเป็นโฮมสกูลบ้านเรียนกิติกรนะคะอยากให้พี่พีทเล่าให้ฟังหน่อยในช่วงวันพี่พีททำอะไรอย่างไรบ้าง
วันหนึ่งตอนตื่นมาก็ต้องเช็คไอ้การแจ้งเตือนใน iPad และพวกนี้อาบน้ำกินข้าวก็เริ่มตารางเรียนตารางเรียนปกติจะเริ่มอยู่ที่8 โมงถึง10 โมงระหว่างนั้นก็เรียนไปพักไปเรียนไปพักไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง4 โมงแล้วก็20 ทุ่มก็จะเป็นเวลาฟรีไทม์ครับผม
แล้วตารางเรียนที่หนูทำเนี่ยคือใครทำให้หรือว่าหนูทำเองหรือว่า
ส่วนใหญ่เป็นแม่แต่หลังจากนั้นก็ค่อยมาปรับตารางเรียนให้มันเข้ากับเวลามันจะได้มีอะไรมาแทรกได้เยอะกว่าเดิมมันจะได้เต็ม
โดยรวมคือเวลาที่เราจะลงเรียนอะไรอย่างเช่นจะเรียนศิลปะจะเรียนวิทย์จะเรียนคณิตหรือว่าแม้กระทั่งกีฬาดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพี่พิษจัดเองหรือว่าพี่พิทเลือกเองใช่ไหมว่าพี่จะเรียนอันไหนแล้วแม่มีหน้าที่คือลงล็อกเวลาคือไปดีลกับคุณครูให้ว่าจัดเวลาตามนี้แม่สะดวกส่งไหมหรือว่าหนูไปเรียนได้ไหมมันชนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่คือทุกวิชาต้องถามเขาก่อนว่าหนูอยากเรียนไหมถ้าเขาบอกว่าเขาจะเรียนนะเขาก็คือเรียนโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเรามีหน้าที่รับส่งค่ะหรือว่าอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เขาแค่นั้นเองที่เหลือลูกจัดการเองหมดเลยบางเราไม่ได้อ้างอิงว่าป.4ป.5จะต้องเรียนวิทย์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ของเราก็จะคุยกันเอาวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ไหมลูกสมมุติว่าอย่างวิทยาศาสตร์มันจะค่อนข้างแบบจะโชคดีนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเองน่าจะสอนวิทยาศาสตร์ลูกได้ง่ายหน่อยด้วยอาชีพของตัวเองแล้วก็ในบริบทนั้นบางทีเราอาจจะแบบในช่วงฤดูฝนมี กบออกมาเยอะเอ๊ะแม่ทำไมตัวนี้มันชอบร้องในตอนที่ฝนตกอะไรเงี้ยค่ะโอเคงั้นก็หยิบเรื่องนั้นขึ้นมาคุยช่วงนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวเอ้ยข้าวแล้วมันไปไหนแล้วลูกก็ไปตามเรื่องข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะสอนเป็นแบบนั้นไปแล้วก็ลงลึกเลยอย่างเช่นอย่างของเราค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างครบในด้านวิทยาศาสตร์เนี้ยค่ะอย่างของที่คุณแม่เป็นสัตวแพทย์เนาะก็จะมีแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะลงคล้ายๆกับพี่ม .6 พี่มหาลัยเลยที่แบบว่าเรามาดูอนาโตมีของหัวใจของระบบทางเดินอาหารแม้กระทั่งแบบเรื่องของพืชแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ให้ลูกลองทําลองเก็บตัวอย่างแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ดีค่ะตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้มุ่งเน้นแบบว่าเออเปิดหนังสือมาเห็นรูปตัวนี้เราชี้ตัวนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ลองทําเลยแล้วก็รู้ตอนที่ทําเลยแล้วก็ร่างคอยเล่าให้ลูกฟังเป็นหลักก็จะเรียนไม่ค่อยเครียด
เรียกว่าเหมือนในฐานะผู้อำนวยการแล้วกันนะคะอำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ของลูกชายนั่นเองนะคุณพ่อคุณแม่ก็จัดในเรื่องของการประสานติดต่อหรือว่าทำในหน้าที่ที่เราสามารถทำได้นั่นเองส่วนรูปแบบของการวางแผนดูเหมือนพี่พีชจะค่อยๆชัดเจนแล้วสามารถที่จะจัดการแผนการเรียนหรือว่าการดำเนินชีวิตของตัวเองได้ดีทีเดียวนะคะดูเหมือนรูปแบบโฮมสคูลของบ้านเราค่อนข้างตอบโจทย์ทีเดียวนะคะกับการเรียนรู้ตามวิธีของพี่พีชเองแต่ว่าในตอนนี้จากที่ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังทราบคือพี่พีชตัดสินใจในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะไปต่อในระบบโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้มีคุยกันยังไงคะแม่เปิ้ลเราไปเจอหรือพี่พีชเจอมุมไหนยังไงคิดอย่างไรไปตัดสินใจไปบอกคุณแม่ว่าโอ๊ยเดี๋ยวผมเข้าโรงเรียนดีกว่าอันนี้ชวนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะลูก
ก็มีแผนว่าจะเข้าระบบโรงเรียนเพื่อเข้าไปลองเรียนรู้เปรียบเทียบการเรียนรู้ว่ามันแตกต่างเหมือนกันอะไรยังไงบ้างนะครับหรือเหตุผลหนึ่งที่อยากเข้าไปเรียนในระบบก็เพราะว่าโรงเรียนที่พวกเราเลือกมันซัพพอร์ตในแนวทางของเด็กในแต่ละด้านมันก็เน้นทำน็อตท่องนั่นแหละครับก็ประมาณนี้
ตอนที่เขาจะเข้าตอนที่เป็นช่วงรอยต่อค่ะตอนแบบป.6เทอมต้นๆอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งคุยกันในบ้านว่าสรุปว่าหนูจะเอายังไงจะโฮมสคูลต่อระดับม.1ไหมหรือหนูจะไปโรงเรียนลูกก็เดินมาแล้วก็บอกว่าแม่หนูขอไปโรงเรียนได้ไหมโอเคถ้าหนูเลือกอยากไปโรงเรียนงั้นเราลองไปโรงเรียนแล้วเราจะไปโรงเรียนไหนดีก็ให้มานั่งเลือกดูแล้วโรงเรียนนี้เขาเข้ายังไงในระดับม.1อย่างเงี้ยค่ะของโรงเรียนที่เขาเลือกอะค่ะเป็นโรงเรียนใกล้บ้านเลยค่ะแบบขับไป5 นาทีไปส่งเดินทางง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองคือเป็นโรงเรียนเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบยึดเหล็กยึดเด็กเป็นหลักเหมือนคล้ายๆกับโฮมแล้วหลักการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสเต็มเหมือนกันกับที่เราทํามาแล้วก็จํานวนเด็กในห้องเนี่ยไม่เยอะค่ะอยู่แค่30 คนต่อห้องแล้วทั้งระดับชั้นมีแค่2 ห้องซึ่งมันค่อนข้างตอบโจทย์เราว่าอ๋อจํานวนคนไม่เยอะคุณครูดูแลได้ทั่วถึงเป็นรูปแบบโรงเรียนสาธิตค่ะอยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็สอบเนาะเขาก็มีการเรียนการสอบคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการสอบเข้าการสอบเข้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะเป็นกังวลว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นเด็กโฮมแล้วของเราเนี่ยเป็นโฮมในรูปแบบสายอาร์ตด้วยสายอาร์ตศิลปะจ๋าๆมาเลยแล้วก็แบบดนตรีศิลปะมาโดยที่วิชาการเราไม่เคยลงสนามแข่งสอบหรืออะไรเพราะว่าเราเน้นแบบไปค่ายไปแคมป์แบบชิลมากค่ะเรียนคือก็เรียนแหละแต่ไม่เคยข้อสอบกับการเรียนแบบเรียนเพื่อรู้เหมือนที่เราทํามามันก็ไม่คล้ายกันนะเขาข้อสอบเด็กยากมากแล้วก็เป็นกังวลกันอยู่พักหนึ่งแต่ว่าก็มาจูนกับลูกว่าโอเคถ้าเกิดเราจะต้องเข้าระบบเนี่ยนั่นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าเราถือว่าเตรียมตัวช้าด้วยซ้ำเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าลูกจะเข้าอ่ะคิดว่าเออน่าจะไปยาวๆเลยลูกแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งลูกบอกว่าแม่หนูขอไปโรงเรียนอ่ะไปโรงเรียนก็ไปงั้นเตรียมตัวกันเลยระยะก็ไม่นานบางคนเขาเตรียมกันเป็นปีๆ2 ปีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทันตอนนี้ก็เตรียมตอนนี้แล้วก็เลยแบบเริ่มเอาหนังสือเอาข้อสอบเริ่มมานั่งสอนกันแต่สังเกตดูจากลูกเนี่ย การจูนที่เนื้อหาที่เราสอนกันมาทั้งหมดจริงๆมันคือเนื้อหาเดียวกันกับที่โรงเรียนเรียนเพียงแค่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นท่องจำอะค่ะเราให้เขาเข้าใจแต่ข้อสอบเนี่ยมันอาจจะต้องลงรายละเอียดเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล้ำเกินช่วงวัยไปหน่อยนึงข้อสอบเด็กป .6 อาจจะล้ำเกินขึ้นไปนิดนึงแต่ก็ดูจากลูกเนี่ยไม่ค่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ลองให้ทำข้อสอบเขาก็ทำได้ปรากฏว่าผลสอบออกมาก็โอเคค่ะติดก็มอบตัวเรียบร้อยสำหรับโรงเรียนคราวนี้เนี่ยมันก็มีเพิ่งประกาศคะแนนสอบมาที่แม่ตื่นเต้นมากคือทางเขตเคยคอมเคยรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้น้องเนี่ยสอบโอเน็ตคือการวัดประเมินเด็กทั่วประเทศว่าสอบเนี่ยคุณผ่านเกณฑ์ในการเรียนระดับชั้นป .6 ของแผนเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใช่
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางว่าเขาผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางเขตก็เป็นกังวลว่าคุณให้ลูกเรียนในรูปแบบแบบนี้เพราะเราเป็นบ้านเดียวของเขต2จังหวัดยโสธรที่เป็นระดับประถมและเป็นพี่โตเขาก็จะเป็นกังวลว่าลูกจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องลงสอบค่ะแล้วคะแนนก็เพิ่งประกาศมาแม่ก็แบบภาษาอังกฤษก็เฮ้ยออกมาดีมากลูกคือแบบคือเราพอใจในเลเวลของเราที่เราไม่เคยส่งลูกเราไปสอบอะไรเลยคะแนนภาษาอังกฤษก็โอเคเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษกับวิทยาศาสตร์ที่เราค่อนข้างแบบสตริกนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีพาร์ทของภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นข้อสอบแนวภาษาไทยที่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าให้ไปในรูปแบบของการทําคลิปการอ่านสรุปใจความหรือว่าการพูดทักษะการสื่อสารซะมากกว่าแล้วไม่ได้เน้นเป็นหลักไวยากรณ์อะไรของภาษาไทยคะแนนก็ไม่ได้เลวร้ายค่ะอยู่ในเกณฑ์คือเกาะมีนได้คณิตศาสตร์ก็เกาะมีนได้แต่ว่าที่โดดขึ้นมาก็คือเป็นวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษซึ่งค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจมากแม่ตื่นเต้นมากคือถ้าเทียบกับคนที่เขาเด็กๆที่เขาสอบบางคนเขาได้เป็นร้อยอะไรเงี้ยเขาเก่งมากนะคะแต่คือก็อย่างของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเท่าเขาแต่ว่าในมาตรฐานในใจเรามองว่าโอ้ลูกทําได้ดีมากแล้วอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยของพี่พิษได้อยู่ที่80เต็ม100ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราได้อยู่ที่87.5ซึ่งเราก็โอเคแล้วลูกอันนี้คือดีใจที่สุดแล้ว
เรียกว่าคุณภาพของเด็กแต่ละคนอยู่ที่ครอบครัวกับผู้เรียนร่วมกันวางแผนเลยทีเดียวนะคะในลักษณะของการไปต่อคุณแม่คุณลูกเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างคะ
การไปต่อที่โรงเรียนเราคุยกันในบ้านเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือโอเคลูกอยากไปโรงเรียนให้ลูกไปโรงเรียนได้แล้วโรงเรียนที่เราเลือกเนี่ยมันยังเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมคล้ายๆกับที่เรามาแต่ว่ามีข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเขาเริ่มจะมีเพื่อนในช่วงวัยเดียวกันเพราะว่าน้องก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นตอนต้นเขาก็เป็นวัยที่ต้องมีกลุ่มมีเพื่อนมีช่วงวัยเดียวกันที่เขาสามารถคุยได้แชร์กิจกรรมต่างๆด้วยกันได้อันนี้ลูกก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นแต่ว่าในการเรียนการสอนเราก็ยังมองว่าเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องคะแนนหรือเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังจะซัพพอร์ตในส่วนสิ่งที่เขาชอบสนใจในช่วงว่างการไปค่ายไปแคมป์เราก็ยังคงดำเนินต่อเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ต่างกันที่ว่าในช่วงกลางวันเธอก็ไปเรียนที่โรงเรียนกับเพื่อนๆไปวิ่งเล่นไปสนุกกับเพื่อนๆเอนจอยเต็มที่กลับมาบ้านก็ถ้ามีตรงไหนที่ยังติดขัดของลูกอยู่เราก็โอเคช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าในตลอดที่เราเรียนมาเราไม่เคยส่งลูกไปโรงเรียนกวดวิชาข้างนอกเลยตั้งแต่เตรียมสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สอนกันเองเรียนกันเองเล่ากันเองมาตลอดเลย
ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ครอบครัวยังคงเน้นให้เป็นไปตามแนวทางของผู้เรียนเป็นหลักหรือว่าเน้นศักยภาพของผู้เรียนตามตัวบุคคลนั่นเองนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่อยากจะชวนคุยกับพี่พีทแล้วก็แม่เปิ้ลเลยก็คือในรูปแบบโฮมสคูลที่เราจัดการศึกษากันมามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างรวมถึงสกิลหรือทักษะที่เราได้มานะคะเอาไปปรับใช้ยังไงกับวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าในรูปแบบของกิจกรรมที่เราอยากจะไปทำไปเรียนต่อไปทำอะไรประมาณนี้ค่ะฝากแชร์กันนิดนึงค่ะ
สิ่งที่ได้จากโฮมสคูลก็จะมีแบ่งเวลากับความรับผิดชอบแบ่งเวลาในการทำอะไรบางอย่างให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มันเสร็จสักทีใหญ่ดองแล้วก็ความรับผิดชอบก็สกิลก็สามารถเอาไปหารายได้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หางานได้วาดรูปกับทำงานบ้าน
ค่ะในส่วนของที่น้องพูดถึงเรื่องว่าหารายได้ได้ในสกิลที่เขามีความชํานาญตรงนี้คือมันที่บ้านนะคะเป็นโรงงานตัดเย็บด้วยแล้วลูกเนี่ยมีความสามารถในการออกแบบอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่ให้เขามาช่วยงานในโรงงานค่ะก็บางทีลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าอยากได้ลายเสื้อเป็นแบบนี้ลูกก็จัดเลยทำให้แทนพ่อซึ่งคือป้าบ้าเขาเป็นกราฟิกคนเดียวในโรงงานแล้วเขาทำงานไม่ทันลูกก็จะช่วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีงานแบบโปรโมทเพจหรืออะไรเงี้ยก็ให้ลูกช่วยทำภาพยิงแอดอะไรเงี้ยก็อันนี้คือแบ่งเบาภาระได้แล้วค่ะเริ่มได้ส่วนในการเข้าสังคมที่แบบว่าหลายๆคนจะเป็นห่วงเด็กโฮมสคูลมากว่าจะมีปัญหาไหมเนี่ยไปโรงเรียนจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมหรือจะเข้าสังคมกับคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะในข้อนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าพี่พีจะเป็นเด็กที่ไปค่ายเยอะมากแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นไปค่ายเนี่ยลูกไม่เคยมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในแคมป์เลยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้เพื่อนกลับมาเยอะแล้วก็จะเริ่มได้เป็นแบบผู้นำของกลุ่มในแคมป์อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำค่ะตอนส่วนใหญ่ล่าสุดไปแคมป์4 วันนี่ก็เป็นแคมป์ที่อยู่กับพี่ๆม.ปลายด้วยซ้ำเขาเป็นน้องเล็กที่สุดที่แบบเป็นน้องป .6 คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันกับพี่ได้แล้วก็ทำกิจกรรมได้คุณครูประจำแคมป์ก็คอมเพนไม่มีคอมเพนก็มีแต่ชมบอกว่าอ๋อน้องเขาปรับตัวได้ดีนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ
เรียกว่าเป็นวิถีที่มีความสุขสนุกสนานแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพี่พีทเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตไปช่วงท้ายเลยฝากเป็นกำลังใจเป็นข้อคิดด้านการศึกษากันสักนิดนึงค่ะ
จริงๆในแง่ของการศึกษาเนี่ยหลักสูตรเดิมเนี่ยมันก็ดีค่ะแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยมันเราต้องยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากรุ่นที่เราเคยเรียนมาแล้วนะตอนนี้เรายังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเตรียมลูกของเราให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่21ในข้างหน้าในหลายจุดเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วก็ถ้าเราสามารถส่งเสริมได้เราจะส่งเสริมให้เขามีอาวุธติดตัวไว้ก่อนเลยแล้วก็ในด้านการศึกษาเนี่ยเราจะมองที่ตัวลูกเราเป็นหลักไม่ต้องกังวลว่าถ้าหากว่ามาทําแบบนี้แล้วลูกจะตามทันคนอื่นไหมเราไม่ต้องตามทันใครค่ะแต่เรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงเราส่งเสริมในจุดนั้นให้ลูกเราเขามีความสุขในการเรียนเขาพร้อมที่จะเรียนเมื่อไหร่ที่เขามีความสุขในการเรียนทุกอย่างมันจะเปิดกว้างแล้วก็เขาจะเรียนได้ดีมากๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบบางอย่างมาก่อนบางอย่างมาทีหลังแต่ยังไงก็คือได้เรียนแล้วก็ได้เรียนรู้มีประสิทธิภาพเราต้องสร้างคนที่มันพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในยุคที่แบบเทคโนโลยีมันล้ำมากแล้วในชุกทุกวันนี้ค่ะแล้วพี่พีทมีอะไรจะฝากน้องๆที่เขากำลังเรียนอยู่ในช่วงระดับประถมระดับอะไรอย่างเงี้ยของเด็กๆโฮมสกูลหนูผ่านอะไรมาบ้างหนูมีความสุขดีไหมในการเรียนแบบนี้หนูแฮปปี้ไหมที่หนูได้เรียนแบบนี้
ก็แฮปปี้ได้ไปค่ายได้ไปทํากิจกรรมกับเหล่ารุ่นพี่รุ่นน้องทั้งหลายอะไรพวกนี้เราก็จะได้เห็นความแตกต่างกัน
แล้วในด้านความรู้เนี่ยเราคิดว่าเราได้เป็นยิ่งหย่อนไปจากเด็กๆที่เขาเรียนในระบบที่เขาเรียนแบบติวเข้มเรียนหนักๆมาไหม
เรื่องการติวของพวกเราสามารถยืดหยุ่นได้กับตารางอะไรพวกนี้เราไม่ได้แน่นเปรี้ยเหมือนหนังยางอะไรพวกนี้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้แต่ละคนเรียนโฮมสคูลเราขอให้เรียนอย่างมีความสุขไม่มีอะไรกดดันไม่มีอะไรดันเราอะไรพวกนี้ให้ลงไปสู่ก้นเหวลึกอะไรพวกนี้ขอให้ดันไปสู่ภูเขาเอเวอเรสต์ซ้อนกันตองลูกติดกันขอให้เรียนได้อย่างมีความสุขเชื่อว่าในตัวเองด้วยอย่ากดดันตัวเองสู้ๆครับ
เป็นกำลังใจแล้วก็มุมมองด้านการศึกษาจากพี่พีทแล้วก็แม่เปิ้ลนะคะคุณผู้ฟังอีกนิดนึงสำหรับช่องของพี่พีทคือจริงๆพี่พีทจะทำช่องของตัวเองอยู่ด้วยให้ฝากช่องแล้วก็ ขอเป็นเสียงที่ออนอยู่ในช่องของพี่พีทหน่อยค่ะ
ก็ชื่อช่องของพวกเราก็จะมีชื่อว่าพีซซ่าคุงนะครับผมสามารถไปเสิร์ชเอาได้ PAACHZA แล้วก็ underscore KUN คลิปเกี่ยวกับภาคไทยไม่ก็ตัดต่อคลิปเล่นเกมอะไรพวกนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้คลิปต่อไปของพวกเราก็ยังจะเป็นภาคไทยอยู่แต่จะเป็นภาคไทยในรูปแบบของการที่พวกเราจะจริงจังขึ้นอะไรพวกนี้ครับถ้าหาชื่อช่องอันนั้นไม่เจอก็เป็น @PXR2024ก็ได้ครับ
โอเคอ่ะอันนี้จะเป็นทิศทางของการเรียนรู้ของพี่พีทนะคะในบ้านเรียนกิตติกรค่ะรวมถึงช่องทางการติดตามชิ้นงานหรือว่าการตัดต่อการทำคลิปของพี่พีทค่ะซึ่งพี่พีทเนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านเรียนสายศิลปะเลยนะคะงานวาดภาพเสียงตัดต่อนะคะจะอยู่ในร่องรอยการเรียนรู้หรือว่าชิ้นงานที่ได้ลงไปให้ชมนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่เปิ้ลแล้วก็พี่พีทมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณ
ขอบ
ค่
ค
ะ
ุณค
ส
่ะ
วัสดีค่ะ
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่การันตีให้เราได้เชื่อมั่นในศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถที่จะเลือกทิศทางการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนเองถนัดหรือว่าสนใจได้นั่นเองค่ะรวมถึงการวางแผนการไปต่อกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกร่วมกันพูดคุยนะคะแล้วก็เลือกในความถนัดความสนใจกับทิศทางการเรียนรู้ที่จะเติบโตไปในอนาคตนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcastและ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast We the World We the Voice